шлюб павінен быць і люб. Мы пра гэта ўвесь час гаворам і пераконваем вас рабіць усё для таго, каб любоў не пазбягала. Кажуць, калі беднасць уваходзіць у дзверы, любоў выкідваецца з акна. Дык не трэба, каб беднасць уваходзіла ў дзверы. Калі вы маеце магчымасць працаваць, працуйце. Перш за ўсё над сабой. Так раіць Валерію Альбісетці, наш кансультант, які дапамагае весці гэты цыкл «Шлюб». Каб заўсёды трымаць сябе ў добрай форме, незалежна ад таго, колькі вам гадоў, 20, 30, 40, 80, ён прапануе дэкалогі. Гэта значыць 10 прыказанняў. Такіх дэкалогаў у нас ужо набралася ўжо 4, сёння 5. Дэкалог пра тое, як трымаць сябе псіхалагічна ў форме. Першы пункт. Калі табе робяць камплімент ці дастаткова высока цябе ацэньваючы выказваюць прывязанасць, сяброўства, сімпатыю, не засмучвайся і не май нейкага недаверу адразу. Не думай, што ты гэтага не заслужваеш. Не кажы, я таго не заслугоўваю, да што ты там. Адказвай з прастатой, прымаючы камплімент, дзякуючы і адчувай сябе паўнапраўнай асобай. Другое, май клопат пра сваё цела, якой бы формы яно не было. Задавальняе яно цябе ці не, падтрымлівай яго. Не куры, алкагольныя напоі пей умерана. Калі ясі, аддавай перавагу таму, што табе падаваецца. І не давай абумаўляць сябе густам іншага чалавека. Выбірай тое, што ты еш. Не ясі, абы што я гаворыцца. У павазе да ўласнага цела яго наталяй і рабі практыкаванні. Яно святое, гэта храм духа. Ужо дзеля таго, што яно існуе, яно табе дадзена. Не ўпадай у залежнасць ад іншых людзей, ад іхніх думак і установак. Выслухоўвай, райся, але заўсёды і паўсюдна трымайся ўласнага пункту гледжання. Не бездзейнічай у такіх сітуацыях, калі трэба рабіць выбар, прымай рашэнне. Думай, не тарапіся ў гэтых выпадках, калі гэта важна. Заўсёды лепш выбраць, нават памыліўшыся, чым быць пасіўным і каб табе навязвалі. Не давай жыццю прайсці міма цябе, бяры яго ў свае рукі. У любым выпадку вырашай. Шосты пункт. Кожны вечар прыпамінай сябе ў розныя моманты дня. Рабі рахунак дня. Такім чынам ты зразумееш, у якіх сітуацыях дазволіў сябе абумовіць негатыўнаму ўспрыняццю сваёй уласнай асобы цябе самім. Чаго б гэта не тычылася? Працы, адносінаў з бацькамі, з сужонцамі, з жаніхом, з нявестай. Імкніся паводзіцца і мець такі лад дзеню, які б супрацьставіўся таму, што табе падказвае негатыўны бок тваёй асобы. Ты ведаеш цудоўна, што, напрыклад, ты лянівы, дык супраціўляйся гэтаму. Ці любіш плюткі, супраціўляйся гэтаму. Ці баязлівы, супраціўляйся гэтаму. Агульным чынам змагайся са сваімі недахопамі сам. 8. Вучыся глядзець на іншых людзей без звычайнага адчування ўласнай непаўнацэннасці. Ты ўбачыш, што ўсе мы больш ці менш аднолькавыя. Асабліва гэта тычыцца таго перыяду, калі мы молады, імкнемся знаходзіцца ў нейкім калектыве. Ацэньвай калектыў. Ці ён цябе прыносіць карысць, ці зло. Ацэньвай тых, хто побач з табой, хто цябе сапраўды жадае дабра. Перш за ўсё бацькі, магчыма. А магчыма не. Магчыма ты, як ты мяркуеш сёння, калі ты малады чалавек, лепш разумееш сітуацыю, але заўсёды прыслухоўвайся да парады тых, хто цябе абсалютна любіць, у кім ты не сумняваешься. Маці, бацька, бабуля, сестра, брат, сябры. Памятай, што няма нічога найперш перадвызначанага. Мы з'яўляемся вынікам таго, што выбралі раней. Так, усё прадпісана, але заўсёды ёсць як мінімум два выбары. Ад папярэдняга залежыць наступны. Але заўсёды, калі выбар быў неправільны, і ты гэта ацаніў, зразумеў сваю памылку, пакуль не позна, спыніся, падумай, перамяні. І 10-ты пункт. Прымай уласную нерашучасць для таго, каб пераўтвараць яе, а не прывязвацца да яе. Змагайся са сваёй нерашучасцю. Вучыся прымаць адказнасць хаця б за самога сябе. Мы ведаем, што можам ажыццявіць усё, што ўваходзіць у нашы асабістыя планы праз Бога, які нас любіць і дае нам сілу рабіць рэальныя планы. Мы ведаем свае магчымасці, тыя магчымасці, тыя здольнасці, якія нам даў Бог. І галоўны наш напрамак на дабро. Заўсёды ісці дарогаю праўды і жыццём, ісці, базуючыся на Хрысце. Неабходна навучыцца давярацца, аддавацца ў рукі Божыя. Мы, чалавечыя істоты, ўжо ўсвядомілі, што самі мы не ў стане зразумець усё. Ёсць пэўная межа, за якую мы не ў стане перайсці. Толькі Бог у стане. Ён стварыцель свету. Наш стварыцель. Мы павінны зрабіць гэты крок, той крок, які указвае ён нам. І тады, зробячы гэты крок, ён укажа нам наступны, больш высокі. І яшчэ, і яшчэ. Выпрабоўваеш і нас. Вучыся прымаць адказнасць, а лепш, калі і за бліжняга, за таго, хто слабейшы за цябе, хто мае менш, чым маеш ты, хто яшчэ маленькі па ўзросце. Вось такі парады псіханалітыка Валерыя Альбісэці. І ён з вамі развітваецца да наступнага разу. Мы сустрэнемся ўжо ў тэме «Жыць, выбіраць, любіць». Вось што прыгожа ў жыцці. Любіць, мець выбар, а ўсе мы маем той ці іншы выбар, дык умець выбіраць. Для гэтага існуе малітва і наша хрысціянская надзея. Мы гэта усе добра ведаем. Нам пра гэта прапамінае псіханалітык Валерыя Альбісэці. Развітваецца да наступнага разу.